Март айында Түбән Кама мәктәпләренең берсендә мөслимә кызлар һәм укытучыларның яулык бәйләве мәктәп тәртибен бозды дигән хәбәрләрдән соң Татарстан җәмәгать пулаты һәм бөтен дөнья татар конгрессына борчылып мөрәҗәгать итүчеләрнең артуын исәпкә алып, бүген җәмәгать пулатында киң даирәдә очрашу узды. Мәктәп формалары һәм яулыклар турында фикер алышуда пулат рәисе һәм әгъзалары, прокуратура, мәгариф министрлыгы вәкилләре, эш белән тәэмин итү министрлыгы кешесе, президент аппараты, кеше хокуклары вәкилләре, Мөслимәләр ойышмасы җитәкчесе Наилә Җиһаншина, Казанның 2-нче санлы гимназиясе мөдире Кәмәрия Хәмидуллина һәм башкалар катнашты. Сөйләшү җанлы, эчтәлекле һәм мәгънәле булды, диде Азатлыкка Конгрессның башкарма комитеты рәисе урынбасары җәмәгать пулаты әгъзасы Ринат Вәлиуллин.
Безнең иҗтимагый палатаның рәисе катнашты, шулай ук безнең комиссия әгъзалары. Шуның белән бергә без прокуратура вәкилләрен, мәгариф министрлыгыннан, шулай ук эшбилән тәэмин итү министрлыгыннан, президент аппаратыннан вәкилләр һәмдә управление по правам человека вәкилләр бар иде. Шушы чакта гына киң җәмәгатьчелек катнашты. Шулай ук безнең хатын-кызлар җәмгыяте мөслимәләр оешмасы җитәкчесе Зиган Шынайлы бар иде һәм дә инде мөслимә хатын-кызлар оешмасы әксәриятында Альмирә бар иде. Безнең яшь татар гимназиясе директоры Хәмидуллина Камария Зинуровна бар иде. Менә шактый киң һәм дә эчтәлекле, матур һәм иң мөһиме эчтәлекле һәм дә мәгънәле сөйләшү булды дип әйтергә кирәк. Беренчедән, шушында билгеләнгәнчә, моны барлык чыгыш ясаучыларда инде булдылар. Бу мондан тора кешеләрнең шушындый модельный акт турында сүз бара монда, Россия Федерациясы модельный акт. Бул укытучыларга алардын кийимдерин формалаштыруу боюнча Россия Федерациясында куюлган закон гамәлгә куюлачак 13-нче елдан. Ул федераль закон 29 декабрьдә 2-нче елда кабул ителгән иде. 273-нче ФЗ буларак. Монда әйтелгән дә, что менә алардын кийимдери турында компетенцияга бирелә укуетларның үзләренә, әгәр субъектлар шу нормага караган аерым закон кабул итмәсәләр дип законда язылган, аның гамәлгә керү вакыты 1 сентябрь 2005 елда. Менә анда бер пункт турында сүз булды, ул да булса, социаль, ихтиҗи һәм дә дини балаларның менә шушындый аермаларын үтерү буенча һәм дә шушы аермаларны бирми торган киемнәр булырга тиеш дигән идендә. Менә шушы мәсьәләләр буенча сөйләшүләр алып барылды һәм иң мөһиме шул, менә монда барлык кешеләр дә билгеләп үттеләр, әйтик, иҗтимагый палата әгъзасы, мәсәлән, вазифаларын башкаручының урынбасары Рөстәм хәзрәт Батровның чыгышында, шулай ук Әлмирә Әдиятуллинаның чыгышында, Наилә Дигәшинның чыгышында әйтелде, менә бу балаларның яулык бәйләргә ихтиҗлары булса, аны берничек тә чикләү дөрес түгел, һәм дә бу кешенең мөмкинлекләрен дә һәм дә кешенең булган хукукларын чикләү буларак кабул итәргә тиеш дип билгеләнде. Шуның белән бергә Хәмидуллина Камара Зинуровнаның әйтүе буенча хиҗаб турында сөйләгәндә, хәзерге вазгыятьтә күп кенә кешеләр хиҗаб белән никапны бутыйлар, ягъни менә хиҗаб дигәч алар инде бары тик күзенә күренә торган халәттә кала дип аңлыйлар, һәм дә гади халыкта менә шушындый аңлашылмаучылык бар, һәм шуңа күрә шуның белән бергә менә бу мәсьәләне журналистлар да чоқты куйыртып җибәрәләр, һәм шуңа күрә гади халык арасында шушы хиҗабка карата мәсәлән чоқты тикшерергә әйләнә дигәндә, бүтән дин вәкилләр тарафыннан караганда менә шушы мәсьәлә каратылды, һәм шуның белән бергә анда мәгариф министрлыгыннан Эльвира Рашидовна катнашты, ул да булса ул управление җитәкчесе буларак килде, һәм дә инде шушы мәгариф министрлыгын шушында тәкъдим итте. Аның әйтүе нәкъ караганда, якын араларда шушы мәктәптәге форма буенча алар әзерләячәкләр итмовой менә үзләренең актларын, һәм ул мәгариф хезмәтенең, Татарстан Республикасы хезмәтенең карары нигезендә кабул итәчәк. Аларның әйтүләре буенча бу мәсьәлә бер ай эчендә хәл ителеп бетерергә тиеш дип алар әйттеләр. Сам менә шушы норматив актына постанова нигезендә кабул иткәннән соң, ул тәкъдим буларак җибәреләчәк мәктәпләргә. Чөнки хәзерге вакытта мәктәпләрдәге нинди формада киенеп йөрү турындагы әйбер закон нигезендә ул мәктәпләрнең үзләренә һәм дә муниципалитетларның карамагында, ягъни мәктәп үзе моны хәл итә, тулы бер дәүләт күләмендәге акт буларак түгел.
Ул актта яулыклар турында сүз булачакмы, әйтмәдем аны?
Менә ул турда тегел без конкретно сорауны бирдек, анда бары тик кием турында гына әйтеләчәкме, или инде менә шушы яулык турында да әйтеләчәкме дип, аның билгеләве буенча бу мәсьәләне будырар итү һәм дә менә ничектер шундый чикләүләр бар дигән нәрсәне китереп чыгару ул урынлы түгел, чөнки ул әйтә, менә бу соңгы исәтүләр алар ситуацияны аңлап бетермәгәннән килеп чыккан булырга мөмкиннәр. Шуңа күрә бу менә Осмалинин проекты эшләнгәннән соң алар аны илгә, ягъни иҗтимагый палатага тәкъдим итәчәкләр. Без аны караганнан соң гына һәм дә үзебезнең заключение нигезендә генә хөкүмәткә, ягъни правительствога расларга алар аны җибәрә алачаклар.
Аерым менә Түбән Камадагы ул теге мәктәптәге хәл турында сүз булмадымы?
Анда прокуратурадан килгән безнең вәкилләребезгә сорау бирелде, чөнки анда беренчедән молельный комната, ягъни намаз бүлмәсе турында сүз булды. Ул чыннан да уку йортларында намаз бүлмәсе ул прокуратураның бик хаклы сетуы булып тора. Намаз бүлмәсе була алмый уку йортында. Ул инде билгеле әйбер. Шуның белән бергә бу шушы дини киемнәрне турындагы предписаниедә анда язылган носящий религиозный аспект одежды дилгән, ягъни анда алар үзләре дә бу төшенчәләрне хәтлаңлар бетермичә язганнар һәм алар әйттеләр, менә бу Нижегородск прокурорына, Нижегородск прокуратурадан әйттеләр, аларга шушы мәсьәлә буенча алар мөрәҗәгать итәчәкләр һәм дә аңлатмаларны алачаклар дигәннәр. Бик җанлы һәм дә кирәкле сөйләшү булды бу, гомумән инде бу мәсьәләнең актуаль икәнлеген кабаттан күрсәтеп торды. Шушы мәсьәләгә турыдан-туры катнашы булган министерство һәм ведомство вәкилләренең монда катнашулары һәм дә үзләренең сүзләрен һәм дә фикерләрен әйтүләре, бу инде ситуацияны уңай хәл итәргә һәм дә халыкны моны тынычландыра алырга мөмкинлек булыр дип без уйлыйбыз.
Сез үзегез инициатор буларак шушы очрашудан канәгать калдыгыз инде?
Әйе, менә монда хәзер безнең шушы хөкүмәт тәкъдим итәчәк постановление вариантын без үзебез карап чыгачакбыз. Иншаллах, һәм менә мәгариф министрлыгының да шушындай инициативадан чыгуы һәм дә бу мәсьәләне эчтән аңлаулары бизде артык уңай тәэсирләр генә калдырды.
Казанның икенче татар гимназиясе 1 сентябрьдән кертеләчәк форманың әле нинди булачагын белмим. Иң мөһиме матур һәм җайлы булсын. Яулыклы кызлар бар, ул аларның үз эше безнең эш түгел, диде Азатлыкка җәмәгать булату утырышыннан соң гимназия мөдире Кәмәрия Хәмидуллина. Мәктәптә яулыклы кызлар, укытучылар бармы, күпме сезнең?
Бар, күп түгел, бар.
Сентябрьдән алар яулыклы калыр дип уйлыйсызмы?
Ул аларның эше бит. Безнең эш түгел.
Тема актуаль һәм четерекле, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез яшәгән төбәкләрдә мәсьәлә ничек тора? Яулык бәйләүчеләр бармы? Тәре асып йөрүчеләр бармы? Аларга мөнәсәбәт нинди? Үз фикерләрегезне, күзәтүегезне, карашларыгызны безнең белән дә уртаклашыгыз. Безгә язу тәртибе azatlik.org адресында.